ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳይትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ብሓንድ ምስም ክብራ ዝሰማዕትና ሎሚ 16 ነሃሴ ሓሙስ ማለት እዩ 2018 ወይ ከዓ 1 ነሃሴ 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ንቪኦኤ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣቅሪብና ሎሚ ዝዓረፈት ህብብቲ ድምፃዊት ኣሜሪካዊት ኣኒታ ፍራንክሊን ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ኣሸንዳን መደብ ጥዕናን እውን ብተኸታታሊ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቅድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምፂኹም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሰተይቲ ሑመራ ይጓዓዝ ዝነበራ ክልተ ናይ ፅዕነት ማካይን ኣብ ደባርቕ እንትበፅሓ ፖሊስ ሒዙ እቲ ዝፀዓነኡ ንብረት ብምርጋፍ ክእገድ ተገይሩ ክብሉ ንብረቶም ዝተታሕዞም ነጋዶ ጠሪዖም ኣለው። ኣዛዝ ፖሊስ ደባርቕ ዋና ኢንስፔክተር ወብየ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅፋ ካብ መቐለ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ልኢኹ ኣሎ።
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሸቐጣት ክዳውንቲ እኽልን ካልኦት ንብረት 68 ነጋዶ ዝፃዓና ክልተ ኤፍኤስኣር ዝዓይነተን ናይ ፅዕነት መኪና ቅድሚ ሓደ ሰሙን እየን ተበጊሰን ኣብ ከተማ ጎንደር እንትበፅሓ ድማ ስጋ ፀጥታ ብምንባሩ ኣብ ጋራጅ ንመዓልታት ሓቢአን መፅንሐን ዝተዛረቡ። ካብ ሰብ ንብረት ሓደ ዝኾኑ ነጋዳይ ኣይተ ገብርሂወት ፍሳ ብመስመር ሳንጃ ቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው ንብረት ምምንዛዕን መንግል ትሰዓነሎ ዝብል ሓበሬታ ብምንባሩ ብመስመር ለማልሞ ሽረ ቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው እቶም ዘወርቲ መኪና መንገዲ ምስ ጀመሩ ኣብ ደባርቕ እንትበፅሑ ብነበርትን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ዝብል ሓበሬታ ይበፂሑና ክብል እዮም ተዛሪቦም።
ጠጠቦሉ ገለምሰሎም ሽሞራት ፖሊስ ጣብያ ኢና ንኸይድ ኢሎም ፖሊስ ጣብያ ከምዝኸዱ እዩ ኢንፎርሜሽን ዝመፀና። ንሕና ግን ከድና ይረአና ንፈርሕና።
ኣይተ ገብሪሆት ሶብተን መካይን 50,000 ብር ዝግመት ንበዓል ኣሸንዳን ሓድሽ ዓመት ዝኸውን ሸቐጣት ንብረቶም ከም ዘተተሓዘ እዮም ተዛሪቦም። ካሊእ ነጋዳይ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣይተ ኣወጣሂን ተወልዱ ድማ ንስራሕቲ መስርሒ ምግቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ክራማት ንሸቃሎ ሕርሻ ምዕራብ ዝጠቅም 20,000 ብር ዝዋግኡ ምቑሉ ሓፂን ተታሒዙኒ ይብሉ። ክምለሰልና ብሓቲትና ድማ ዛጊድ ምላሽ ኣይረኸብናን ድማ ኢሎም።
ኣብ ሕብረተሰብ ጥቕሚ ዝውዕል ንብረት ግን ካልእ ኣምሲል ካብ ምዝራብ እዩ ዘለ እዩ።
ኣብ ከተማ ደባርቕ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ካብ ዝውዕል እቲ ንብረት 3 መዓልታት ገይረሎ ብሓፈሻ እቲ ንብረት 10,000,000 ብር ይግመት ድማ ክብሎም እቶም ነጋዶ ተዛሪቦም። ከምዚ ዓይነት ምንግልታ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዘጋጠመን የጋጥምን ዘሎ እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ደባርቅ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ ተዘራ ኣዘራሪብና እዮም። እቲ ንብረት ብውዳበ ኮይኖም ከቃፅልዎን ክዘርፍዎን ካብ ዝሓሰቡ ሰባት ንምድሓን ኢና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ኢሎም።
ደህንነቱ እንዲጠበቅላቸው ተብሎ ነው እንጂ
ድሕንነቶም ክሕለው ተባሂሉ እምበር መኪንኦምን ንብረቶምን ዝተተሓዘ ንምውራስ ኣይኮነን። ፖሊስ በየናይ ስልጣን እዩ ንብረት ዝወርስ እዮም ዝበሉ። ነቶም ከቃፅሉን ክዘርፉን ዝሓሰቡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልኩሞም ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ምላሽ እንትህቡ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ
ስንቱን ወጣትና ህዝቢ ነው በቁፅፅር ስለመታውለው
ክንደይ መንእሰይ ህዝቢ ኢልካ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተውዕል? ሕዚ እውን ካሊእ ዝመፅእ መኪና ኣሎ። ከመመራርሓ መፍትሕ ንምሃቢና ንፍትን ዘለና እዮም ኢሎም ኣፃሪና። ድሕንነቱ ብዝተሓለወ ናብ ሰብ ዋና ክነብፅሖ ኢና ክብሉ ድማ እዮም እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ዝተዛረቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ቀዲያና ሙልጌታ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንመሬትን መሬት ተንከፍን ሕግታት ዘመሓይሽ ሓድሽ ሕጊ እገደ ኣውፂኡ ኣሎ። ምክንያት ድሕሪ ብወዘ ሓዱሽ ኣመራርሓ ኩነተ መሬት ንምፅራይ ዝዓለመ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ቤት ፅሕፈት ከንቲባታ ከተማ ከም ዝገልጾ ዝስጉምቲ እዚ ዝተወስደ ኣብ መላእታ ከተማ ይሳለጥ ዘሎ ብወዛ መሪሕነት ስዒቡ ናይ መሬት ቁፅፅር ምትግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ ኢሉ ኣሎ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ሙኽታር ጀማል። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሎሚ ዝረኣዩ ዘሎ ጎንፅታትን ህውከታትን ንምግታእ ናይ ኢህወደግ ናይ ካድረ ምምሕዳር ክልወጥ ኣሎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢሴደፓ ኣፍሊጡ። እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ንነዊሕ ዓመታት ተዓፊኖም ንዝነበሩ ሕቶታት ህዝቢ ግቡእ መልሲ ሂቡ በብከባቢኡ ንዝረኣዩ ህዝባዊ ተቃውሞታት ጠጠው ከብል ኣሎ ኢሉ መበገስ እዞም ጎንፅታት እዮም ዝበሎም ኣመራርሓ ምምሕዳራት ክልል ህዝቢ ዘይተቐበሎም ኣካልላ ሕቶ መንነት መሰል ዜግነትን ብካድረታት ተጣሒሶም ዝበሎም ይርከብዎም። ኢህወደግ ነዚ ፀገም ንበይኑ ክፈትሖ ስለ ዘይኽእል ሓደ ዓይነት መሰጋገሪ ኣሰራርሓን የድሊ ዝበለ ኢሴዶፓ ካብኡ ናብ ምርጫ ክንሰጋገር ኢና ይብል መለስካቸው ኣምሃ ብመሰረት ዝፀሓፎ ሪፖርት። ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ሓሙሽተ ውዳበታት ሕብረት መሰላት ኢትዮጵያ ዝተባህለ ሓባራዊ ምትእኽኻብ ከምዚ መስረቱ ተፈሊጡ። እቶም ማሕበራት ዝፀንሐ ኣዋጅ ትካላት ገባርቲ ሰናይ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ዕንቅፋት ኮይኖም እዮም ቅሬታ ዕንቅፋት ኮይኖም ከም ዝፀንሑ ነቲ ኣዋጅ ንምሕያሽ ኣብ ዝተታሕዘ ፃዕሪ እውን ተስፍኦም ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍልዮ ይብሉኢኹልና ምንያ ዝርዝር ሒዛቶላ
ተተካኢ ዳይረክተር ሰመጉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣቶ ቢንያም ኣባተ ኣብዝሓለፈ 26 ዓመታት ዒላማ ኮይና ዝፀናሕና ብሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ዝፍፀሙ ዝነበሩ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዘቃላዕና እዩ ይብሉ። ሎሚ ግን ኩነታት ተቐይሩ መንግስቲ ባዕሉ ብዛዕባ ዝፍፀሙ ምግሃሳት መሰላት ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ እውን ይብሉ።
በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ የምናስቃዩ
ኣብ ቀረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ዘሳቐና ዘሸበርና ንሕና ኢና ዝብል ዘረብኦም ኣዝዩ ዓብይን ለውጢ ዘርእን እዩ። ንሶም ነዚ ምእማኖም ሰመጉ ነዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዓብይ ፀቕጢ ማእሰርትን መውቃዕትን ዝሰርሓሉ ዝነበረ ግዜ ዝኽሕስ እኳ እንተዘይኮነ ብውሕዱ ደረጃ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ከም ዝኽእል ኣንፈት ስለ ዘርኢ ዘቕስን እዩ።
ግን ሕጂ እውን ካብ ዘረባ ዝሰገረ ጭቡቅ ስጉምቲ የድሊ ዝበሉ ኣቶ ቢንያም ዓፈንቲ ዝበሃሉ ሕግታት ብርግፅ ኣብ ከይዲ ምምሕያሽ እዮም ዘለዉ፣ ግን ንኩሉ ብዘሳትፍ ብቁልጡፍ ክመሓየሹ ትፅቢት ንገብር ኢሎም ኣለዉ። በዚ መንገዲ ንዓመታት ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ሰመጉን ካልኦት ኣርባዕተ ማሕበራትን ሕብረት ማሕበራት መሰላት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ሓባራዊ ጥምረት መስሪቶም ኣለዉ። ነዚ እውን ሎሚ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብዚ ጥምረት ዘለዋ ማሕበራት ሰመጉ፣ ቪዥን ኢትዮጵያን ኣድቮኬትስ ኢትዮጵያን ዝኣመሰሉ መስረቲ ይርከብኦም ይብል መለስካ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ዕለታዊ ዜናና ተፈፂሙ። ድሓን ሕደሩ
ድሕሪ ዜናና ዘለዉ ምድላውና ክንሓልፍ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተረኪቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘካየደዎ ዕዶት ብዝምልከት መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዘራሪባቶም ኣላ። ድሕሪ ትርክብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንሃገሮም ንምሕጋዝ ዝለዓለ ምልዕዓል እናርኣየ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደት ዝተረኣየ ዓወት ዝዓበየ ተራ ዝተፃወቱ ኣባላት ማሕበረሰብ ዳያስፖራ እዮም ኢሎም።
ለየት የሚያደርገው ነገር ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያና ኤምባሲው አንድ ላይ በቅንጅት
ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን እቲ ኤምባሲን ብጥምረት ነቲ ምድላው ዝመርሕሉ ምዃኑ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እውን ይመስለኒ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝረኣናዮም ዓወታት ንላዕሊ ዓወት ዝተመዝገበ፣ ስለዚ ሓደ ዝገምገምናዮ ዕውት ነይሩ ዝብል እዩ።
ዕውትነቱ ክገልጹ ከለዉ ክንዲዚ ዝኸውን ኢትዮጵያዊ መጺኡ ኣይፈልጥን ኢሎም።
በቁጥር ደረጃ ይህን ያክል ሰው ወጥቶ ኣያውቅም። አንዱ ስኬት እየ ነው በኮንቬንሽን ሴንተር
ብበዝሒ እንተርኢና ክንዲዚ ዝኸውን ህዝቢ ወፂኦ ይፈልጥን። ሓደ ዓወት እዚ እዩ ኣብ ኮንቨንሽን ሰንተር ሎስ ኣንጀለስን ሚኒሶታን ኣስታት 100,000 ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ተረኺቦም እዮም። ኣብ ናእሽቱ መድረኻት 1,500 ሰባት ኣብዚ ጸዋዕናሉ ክሳብ 7,000 ህዝቢ ተሰሪዑ ነይሩ። ኣዳራሻት መሊኡ ሰባት ዝተመለሱሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ።
كالي ناي عوت النت مغلصي كل عينت كفال حبرس سب زترخبلو ييلام امباسادر كاسا
بيتقاوم موم ليهون يشلال دغافي ليبال يشلال نيوترال ليبال يشلال ايتوبيا يهونه هلو
تقامي كون خل دغافي كون خل نصا كون خل ايتوبيا وون تولد ايتوبيا وون زخونه كله بزي زخونه يخون زرئي واي حبري هيمانوتون بوليتيكاو سلفن كيفله استرغبلو مخانو كالي ناي اوت مغلصيو
أمونغو هايمانوتات زنبرة أفلالاي قدماي منستر أبسترخ بلو عرق مفتارون أمود أتا أستاتر بعانسلستن مرحت هايمانوت مسك قدماي منستر أبي تسافيروم نام هاقرو مملاسوم تاريكاو ينيرو إلوم أمباتادر كاسا مسلمنا هايمانوتو ون قدماي منستر أبسترخ بلو سنة سرعات سلا عرق سلا سلام سلا حالنتن إتيبيان مسلمات أب إتيبيا بطلوم تارا قوليزتر عيرو إلوم ቀደማይ ሚኒስተር አብይ ንዘቅረቦ ካብ ሓደ ማኪያቶ ሓደ ዶላር ሕቶ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሀገሮም ንምሕጋዝ ምልዓላት ይርእዩ ለው ኢሎም
በሙያቸው ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችል በጣም በርካታ ባለሙያዎች ራሳቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ፕሮፖዛል
በሙያውም ሀገዝን መሃብ ዝቁሉ ብዙሓት ሰሙያ ተወዲቦም ሰነዳት ዘቅረቡ አለው ኣብ ቁጠባ ቴክኖሎጂ ኣብ ምሃብ ኣገልግሎት ኣብ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣገልግሎት ንምሃብ ዝደልዩ ኣለዉ
ብጉጅለ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብኻሊእ ኣብ ሃገሮም ንምእታው ድልት ከም ዘለዎም ሓቢሮም ናብ ኤምባሲ እውን ብኣካል እናመፁ ንምሕጋዝ ድልት ዘርኣዩ ኣለዉ ኢሎም
ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝተሓተቱ እቶም ኣምባሳደር ከምዚ ኢሎም
የአሜሪካ መንግስት በጣም ጥሩ ፍላጎትና ዝግጅት ነው ያለው ከዚህ በፊት በተለያየ መንገድ
ንሳም መንግስት አሜሪካ ጽቦ ድሌትን ድልውነትን አለው ቀድም ሎሚ በዝተፈላለየ አገባብ ህቶታት ምዝቅርቡ አባላት ኮንግረስውን እትርክብ ከመሐሽ እና ሰራህና አይና አብዚ ጉዳይ አክቲቪስት ኮይኖም ይሰርሑ ምዝነበሩ ኢትዮጵያውያንውን እና ተዘራረብና አይና ንርከብ ይም ዝባሉ ኤምባሲ ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ምድላው ኣዋዲዱ ስለዘይፈልጥ ኣዎንታውነትን ዓወትን ጥራሕ ከይኮነስ ቅሬታታት ዝተውዓሉሉ ከምዝነበረ እውን ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም ኣለው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹም ሞ ኣብ ዙርያ ዓለም ንግስቲ ሙዚቃ ብዝብል ሳጓ ብሚልዮናት እትፍለጥ ኣሜሪካዊት ኣሪታ ፍራንክሊን ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሜያ ዓሪፋ ንሳ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝተፈጥሩ ህቡባት ስነ ጥበባውያን ሓንቲ እያ ተወሳኺ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኣሪታ ፍራንክሊን ኣብ ዕድሚኣ ሚልዮናት ኣልበማት ሸይጣ እያ ን18 ሽልማታት ግራሚ ሓዊሱ ኣዝዩ ብዙሕ ሽልማታትን ንኣዳታትን እውን ተቐቢላ ብበዝሒ እውን ሰዓብቲ ኣጥርያ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ኣሪታ ፍራንክሊን ዝሰርሐታ ሪስፔክት ወይ ከዓ ምክብባር ዘርእስታ ነጸላ ዜማ ልዕሊ ኩሎም ደረፍቲ ሰሪዕዋ እቲ ኣዝዩ ክብሪ ዘጸምበላ ሽልማት ግራሚ ንኽትቅበል እውን ኣኽኢልዋ እዩ እታ ዜማ እቲኣ ዜማ ሪስፔክት ሙዚቃ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኮይና ተሪፋ
But everyone wants respect. Everyone needs respect from the young to the very old.
ንተኾነ ኩሉ ክኽበር ዝደሊ ክኽበር ዝመርጽ ካብ ዝማእሰ ክሳብ ዝዓበየ ብምሉኡ ሰብኣይ ሰበይቲ ኩላትና ክንክበር ይድሌትና ኣፍልጦ ክወሃበና እዩ ምርጫና ስለዚ ንዓይ ሽዑውን ሎምውን ሓደ እዩ
እታ ክብረት ወይ ከዓ ሪስፔክት ዘርእስታ ዜማ ክደርፍ ከለኹ ዝነበረኒ ተገዳስነት ምስቲ ሎሚ ዘለኒ ተገዳስነት ሓደ እዩ ትብል ንሳ ኣሪታ ፍራንክሊን ኣብ ዕድሚኣ ኣዝዮም ብዙሓት ዓወታት እውን ኣስተማቒራ እያ ኣብ መቦል 52 ዓመታ ኣብ 1994 ማለት እዩ ተሸላሚት ክብሪ ማእከል ኬነዲ ኮይና እቲ ሽልማት እቲ ሓንቲ ካብ መንጎ እቶም ፕረዚደንታዊ ሽልማት ሜዳልያ ዝተቐበሉ 14 ኣሜሪካውያን ሓንቲ ንኽትኮን ኣብቂዕዋ እዩ ሪታ ፍራንክሊን ዘይደኽማን ብዘይ ምቁራፅ ኣብርክቱ ዝበሉ መድረኻት ሙዚቃዊ ምርኢት ተቕርብ ስነ ጥበባዊት እውን እያ ነይራ። ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ፅምብል ባራክ ኦባማ እውን ተሳቲፋ። ብዙሓት ብዛዕባኣ ክዛረቡ ከለዉ ሪታ ፍራንክሊን ማዕረእቲ ኣብ መድረኽ ብውልቂ እውን ተቐራቢት ሰብ ነይራ ይብሉ። ንሳ እውን ከምዚ ትብል።
Music is my thing. That's who I am.
Muzika nata iyo. Ana kha uzifillay konkun. Nenowih amatat ki qitzulallun ki tzawotun unye.
Negisti muzika Aretha Franklin halifalla. Nisa stitzawotetom muzika gina misana ki qitzuliyom. Kab wolodo na wolodo nata sagagaru.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ፍርቅን ሓሰ ጀሚሩ በብዓመቱ ዝበዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ንክኽበር ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣቶ ዳዊት ሃይለ ኣዘራሪቡ ኣለም ፍስሃ ንዝስዕብ ፀብፃብ ይእክልና ኣለው። ኣቶ ዳዊት ይጅምር።
ናይ ለብዘበን 2010 በዓል ኣሸንዳ ብርክት ዝበሉ ምንቅስቃሳት ክግበሩ እዮም ትሉ ምድላዋት እናወገና ዘለና። ፅቡቅ ምስሊ ክልልና እውናይ ናብ ዓለም እንሪእየሉ ዓብዪ ፌስቲቫል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ብዙይ ዝምጥን ምድላው እውን በቢግዜኡ እናገበርና ኢና ዘለና። ብፍላይ ናይ ለብዘበን ድማ ካብ ኩለን ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታትን ኢትዮጵያ ካብ ኩለን ክልላት ወይ ከዓ ተወከልቲ ደቂ ኣሸንዳ ኮይነን ክፅምበራ ዝኽእላ ኣምባሳደራት ባህሊ ክካብ ክልሉ ዝርከባሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። እዙይ ንህዝብታት ምትእስሳር ሓድነት ህዝብታት ኣብ ምትግጋፅ እውን ንባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ዝኽእለሉ ዓብዪ ኣጋጣሚ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ምቅርራብ ህዝብታት ናይቲ ሓደ ባህሊ ተኻሊእ ክፈልጦ ፈሊጡ እውን ክኽብሮ ዘግብር ከይዲ ክንከይድ ካብኡ በዚ ዘለውለ እውን እቲ ባህሊ ቱሪዝማዊ ሃፍቲ ኮይኑ ጭቡጥ ናይ ቁጠባዊ ረብሓ እውን ከም ክልል ክንረኽበሉ እንድሕር ኮይና እቲ ትግራዋይ ካብ መላእ ዓለም ናብዚ በዓል ኣሸንዳ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ መፀ እዩ ዘሎ። እዚ ፅዑን ተፈጠርቲ ደቂ ኣንስትዮን ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን እውን ኣብ ፌደራል ካብ ክልልታትን እውን ናብዚ በዓሉ እዚ ተሓዊሰን ዘፀንብራሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። መሪሕ ተምኡ ኣሸንዳ ንሰላምን ሓድነትን ዝብል ተሓሳብ ዝገበረ ስለዝኾነ እቲ ምንቅስቃስ እውን ንዙይ መሪሕ ቃል ዝምጠንን ንዝቲ ምንቅስቃስ እውን ትውፅኢቱን እው ናይ በዙ መልክዕ እዚ ንገምግመን እዩ ክኸውን ማለት እዩ።
ኣሸንዳ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ፀንሕ ፀወታ እዩ። ኣሸንዳ ዝዓመት ድማ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ሰፊሕን ድምቕን እዩ ከመባህላ ኣይተዳዊት ብዘካ ፀወታ ዋልድ ኣብቲ በዓል ካልኦት ዕማማት ከም ዘለዉ ይገልፁ።
ኣብዚ ዝበልክዎ ጭብጢ ዝንቀሳቀስ ዓውደ መፅናዕቲ ፓነል ኣለና። ሰለስተ ፅሑፋት ቀሪቦም እዚ ብስፍሓት ምይጥ ዝግበረሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብፍላይ ናይ ነዊሕ ዘበን ልዕሊ 120 ዓመት እንዳሓር ዘሎ ናይ ፎቶ ኤግዚቢሽን እውን ክህልየና እዩ። ደቂ ኣሸንዳ ቅድሚ 120 ዓመት ኣትሒዘን ማለት ብቲ ዘለና ናይ ፎቶ መረዳእታ ሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ እምበር ከምቲ ዝፍለጥ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ በዓል ኣሸንዳ። ግን ካብ 100 ዓመትን ልዕሊ እዩ ዘሎ ከዓ ናይ ዶኩመንተሪ ናይ ፎቶ ዓውደ ርእይ ውናይ ክህልየና እዩ። እዚ ብስፍሓት ተዓደምቲ ዑደት ክግበረሉ ኢልና ኢና ተሓሳብ ንገብር ዘለና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብፍላይ ናይ ጎደና ምርኢትን ደቂ ኣሸንዳ ድማ ብደንብ ደሚቐን ዝረኣያሉ ኩነታት ዝፈጥር ሓደ ነገር ኣለና። በዚ መገዲ እዚ እቲ ምድላዋት ተጠናኪሩ እናቀፀለ እዩ ዘሎ። ያው ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ መላእ ትግራይ እዩ እቲ በዓል ኣሸንዳ ዝኽበር ዘሎ። እዚ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ ከዓመይ ቀዲምና ንኩሎም በፃሕቲ ዓዲ ክበፅሖም እዚ ፌስቲቫልና እዙ ክዳለው እንደገና ንዑ ሓሲቦም እውን ክመፁ ዘግብር ምስ ዘለዉ ትር ኦፕሬተራት ምስ ወነንቲ ሆቴላት ምስ እዚኣቶም ናይ ምድላዋት ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ መፂኦም ኣብ ትግራይ ፀኒሒቶም
ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ካብ 15 ሓሰ ጀሚሩ ክሳብ ዓይንዋሪ ኣክሱም ብድምቀት ከም ዝካየድ ኣይተ ዳዊት ወሲኮም ሓቢሮም። ኣይተ ዳዊት ኣሸንዳ ለብዘበን ካብ ዝሓለፉ ኣሸንዳታት ዝፍለየሉ ምክንያት ትሕብሩ?
ናይ ለብዘበን ፍሉይ ከብሎ ኢልና ተፅዊት ንገብር ዘለና መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝተስማምዕዎም ነጥብታት ደቂ ኣንስትዮ ኣሸንዳ ካብ ኤርትራ ኤርትራ እውን ትበዓለሎ እዩ መርያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ግን ከዓመይ ኣብ ትግራይ ብድምቀት ስለ ዝኽበር ካብኡ ተወከልቲ ክመፃ ዝኽእላሉ ዕድላት እውን ኣብቲ ስምምዕነቶም እኒሀ እዩ እዚ ብምግባር ኣብ መቐለ ንኣኽሱምን ጉጅለታት ባህሊ ኣሸንዳ ካብ ኤርትራ ክመፃ ዘኽእል ድሕርቲ ስምምዕነቶም ንሕና እውን ሕቶና ቀሪብና ኢና እቲ ሕቶና ናብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኢና ቀሪብና ዘለና ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር እውናይ ብሚኒስትር ድኤታ እቲ ኣሳይመንት ተታሒዙ እናተሰርሐሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እናተሰርሐሉ እዩ ዘሎ ብውፅኢት ደረጃ ገና ዘይተፈለጠ ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ትሕቶና ኣቕሪብና ወፃኢ ጉዳይ እውናይ እቲ ከይዱ ክንዝከኣልና ክደሉ ዘሎ
ኣሸንዳ ልብዘበን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ተሓዊሰንኦ ክበዓል ዘለዎም ልዑል እምነት ገሊፆም ኣይተ ዳዊት ኣብ መወዳእታ ኣሸንዳ ዝዓመት ምዕሩይን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ ንምሕላፍ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ጣሸም ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡ ኣብ ልዕሊ ምሕባሮም ወድ ኣሸንዳ ባህላዊ ትውፊት ኣሸንዳ ሓልየን ከኽብርኦ ወለዲ ክሕግዘአን ፀዊዖም ግልጋሎት ተዋሃብቲ እውን ነዚ ናይ ኩላትና ኣውራይ ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ንምሕላፍ ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ ኣይተ ዳዊት ወሲኾም ሓቢሮም ንኣይተ ዳዊት ክብረት ይሃበለዩ
ኤደን ገብረስላሴ ስራሓ ዝታረቀን ራሄል ሃይለን ዝፃወታ ኣሸንዳ ትብል ደርፊ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነክን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኩሉ ኩርና ዓለም ዝኸዱ ተጋሩ ምሁራት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ጉዳይ ክንክን ጥዕና እውን ተላዒሉ ነይሩ። መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ። ኣለም ፍስሓ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
ካብቶም ዝቀረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ሓደ ኣብ መዳይ ጥዕና ዘድሃበይ ነይሩ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጉደፋይ ኣብ መዳይ ጥዕና ዘለዉ ብድሆታትን ፀጋታትን ኣቕሪቦም እዮም። ብዘካዚ ገለ ምሁራን ተጋሩ እውን ኣብ ጥዕና ዘተኮረ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቅሪቦም ምንባሮም ይፍለጥ። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ኣብ ዘፈር ጥዕና ዘለዎ ኣበርክቶ ንምፍላጥ ንምክትል ቢሮ ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ተክላይ ወልደ ማርያም ረኪበዮም ኣለኹ። ኣይተ ተክላይ ኣብ ቢሮኦም ዘለዎ ዓበይቲ ፀገማት ከምቲ ይገልፁ።
ኣብዚ ከባቢ እንታይ ሕማም እዩ ዘለና ኣብዚ ወረዳ ክኾን ይኽእል ሆስፒታላት ክኾን ይኽእል ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ናይ መጀመርያ ወይ 10 ወይ 20 ዝበሃል ሕማማት ናይ እንዳን እዮም ንዕም ዘሊ መድሓኒትታ እዩ እዚ መድሓኒት እዚ ክንደይ ዘድልየና ክሳዕ መዓዝ ዝብል ሳይንሳዊ ዝኾነ ናይ መድሓኒት ጠለብ ስራሕት ኣለዎ እዩ። ንሱ ኣብ መስራሕ ክፍተት ከም ዘሎ እውን ምርኣይ ፈቲና ኢና። እቲ ዘሎ መድሓኒት እውን መጣቐማ ፀገም ኣሎ እዩ። ኣብ ትካላት ውሽጢ ኮይኑ እውን መል መድሓኒት ኣብ ስቶር እናሃለወ ኣብቶም ዲስፐንሰሪ መድሓኒት ዘይምቕራብ ዝጠፉ መድሓኒታት እውን ከም ዘለዉ ስለዚ ናይ ተሓታትነት ግልፅነት መስርሓ ጠንካራ ከም ዘይኮነ እውን ዝተርአየ ከም ዘሎ ብስፍሓት እውን ርኢና ኢና ማለት እዩ። ቲ መወዳእታ ዝበሃል ሰርቪስ ደሊቨሪ እዩ ኣዋሃብ ኣገልግሎትና ታይ እዩ ዝመስል ፅሬት ዘለዎ ድዩ ናይ ፅሬት መዐቀልታት ኣለዎና 7 ዝኾኑ ዝውሃብ ዘሎ ግልጋሎት ውሑስ ድዩ ሴፍ ድዩ ብህዝቢ ተቐባልነት ኣለዎ ዶ ኣክሰፕታብሊቲ ኣለዎ ድዩ ብዙሓት ታይምሊነስ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ብእዋን ድዩ ዝወሃብ ዘሎ ሓደ ተገልጋላ ብእዋን ሚኒማም ሰርቪስ ፓኬጅ ዝረክብ ዘሎ ዝብሉ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ናይ ሕብረተሰብ ዘጋናዘበ ድዩ ኮስ ኤፌክቲቭነስ ዝበሃል ካልኦት መዕቀታት ምዝዛር ይከኣል እዩ ብኦም እውን ምርኣይ ፍቲና ኢና ሙሉእነት እውን ኣለዎ ድዩ ዝብል ምርኣይ እውን ተፈቲኑ እዩ ኣብ ጉለታት ከም ዘሎ ብርኪ ዝበሉ ኣብ ውሃፋ ግልጋሎትና ፀገም ኣሎ ኣምቡላንስ ግልጋሎትና ባዕሉ ዘመናዊ ኣይኮነን ተንሐ ዘለዋ ኣምቡላንስና ኣርባዕተ እግሪ ዘለዎን ካብ መኻይን ዝዘለለ ግልጋሎት ኣየባን ዘለዋ ኣብ ውሽጠን ዘድሊ ናይ ሂወት ኣድሕን ኣለዉ ኦክሲጅን ክኾን ይኽእል ካልኦት ፈሳሳት ክኾን ይኽእሉ ሒዝካ ምስራሕ ኣብቲ ውሽጢ ኣምቡላንስ ናይ ፈረስት ኤድ ወይ ናይ ሂወት መድሕን ስራሕቲ ዝህቡ ቂዳታት ብሙሉእነት ንምሓዝ ይተርፍ እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ ኢመርጀንሲ ዝበሃል ናይ ሃንደበት ኣገልግሎት ጥዕናና ዝግባእ ጥንኩር ከም ዘይኮነ ሕዘብ ትግራይ ወሲድካስ ብፍላይ ኣይሲዩ ዝበሃል ናይ ፅኑዓት ሕሙማት ዝሕከምሉ ትካላት ብዘይ ካብ ዓይደር ሪፈራል ስታል ኣብ ካልኦት ጠንካራ ኣይኮነ ኣዳልቲ ኣይሲዩ ኣለዎኒ ግን ብፍላይ ምስ ኣዴታት ተኣሳሲሩ ኣዴታት ካብ ዝሞተ ሓደ ንሱ ኣብ ፅኑዕ ምሕክምና ቆጣኣትየን ዝግባእ ናይ ፅኑዕ ግልጋሎት ክረኽባና ተገብአን ኣምሪካ ጉለት ኣለና እየ ኣዋሃብ ግልጋሎት ፀግም ከም ዘሎ ርኢና ኢና ትካላትና እውን ብትንኡስ ዝበሃል ሜዲካል ኢኩፕመንትስ ፈርኒሸ ምግባር እውን ጉድለት ከም ዘሎ ርኢና ኢና
ብዘይ ካዚ ምስ ዩኒቨርስታት ዘሎ ዓቕሚ ፀንቂቕካ ዘይምጥቃም ኣብ ሰብ ሙያ ጥዕና ዘሎ ክእለት ውድቀት ዘፈር ጥዕና ምስ መንግስቲ ተቀራሪብካ ዘይምስጓም ዝብሉን ካልኦት ፀገማትን ከም ዝነበሩ እውን ይሕብሩ ኣይተ ተኽላይ ኣብቲ ዓለም ለኻ ዋዕላ ምሁራን ዝቀረበ ምጥናዕታዊ ፅሑፍ ንቢሮኦም ከመይ ከም ዝሕግዞን ዝፈጥረሎም መንፈስን እትገልፁ ድማ ከምዚ ይብሉ
ላዕሎት ሓኻይም ኣለው ላዕሎት ምሁራት ሕክምና ጥራ ዘይኮን ይኽእል ሰብሙያ ጥዕና ኣሎ ብዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ዘርፊ ዝተምሃሩ ብብዝኽእልዎ ንክሕግዙ ኢቨን ናይ ተዓንቶ ዝርከቡ ናይ ሳይበር ለርኒንግ ፕላትፎርም እውን ተፈጢሩ ኣሎ እዩ ንኣብነት ናይ ትግራይ ሄልት ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ዝበሃል ቲችፒኤን ዝበሃል ናይ ሊንክድኢን ዝበሃል ሳይበር ብሓደ ዝኾነ ሕቶ ክላዓል ዝኾነ ኢሹ ክላዓል ይኽእል ዝኾነ ሓሳብ ኣብቱ ዝተለዓለ ኣጀንዳ እዙ እኒሄ ዓለም ክዚ ክስራሕ ዝግብኦ ኮስት ኤፌክቲቭ ዝኾነ ዓድና ኣብ ዓድና ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ከምኡ ናይ ምምሃር ተዋና ናይ ፍልጠት ናይ ክእለትን ሼር ምግባር ምቅብባል ዓብይ ፕላትፎርም ክትፈጢሮሎ ዝእመት ኣለን ተዋና ትኻሊእ ርሰብ ሙያ እውን ተወዲቦም ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ዝብሉ ዓይነት ንዕዚ ካብ ወፃኢ ኢና ብብዝሓ ናይ ዓይኒ ሕክምና ናይ ምስማዕ ፀገም ዝነበሮም ኣካላት ናይ ምስማዕ መሳርሒ ምሃብ ከምታ ዝብሉ ኣለዎ ኢትዮጵያውን እውን ኣለዎም ኣፍኮርስ ኣብዚ ተጋሩ ምሁራት እውን ኣለዎም እዮም ግን ድማ ካብኡ ንላዕሊ ካምፔናት ክህሉ ክብድ ዝበለ መጥባሕቲ ዘድልዮም እንተኮይኖም ከምኡ ዓይ ሰብ ሙያ ዘለዎ ተኣኪቦም መጥባሕቲ ዝህብሉ ናይ ዓይኒ ሕክምና ዝህብሉ ዝብሉ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ካብቲ ማቴርያላዊ ዝኾነ ንላዕሊ ፍልጠት ሶፍት ፓወር ዝበሃል ኣብቲ ፍልጠት ግን ንክንደጋገፍ ተስፋታት ኣሎ ጅማሮታት ኣሎ ሕዚ ገና ሰብ ትምርምርን ፅንዓትን ክሕግዝ ዝኽእል ፅቡቃት ተስፋታት እዮም ዘለዉ ብዙሓት ፕሮፌሰራት እዮም መፅኦም ካብቲ መድረክ ዝነበሩ ኣብቲ ምርምር ኢንስቲቱት ከይዶም እውን ንምርኣይ ፈቲኖም እዮም ስደሳቶም ክሕግዝዎ ዝግባእ እውን ኣውጠቂሞም እዮም ገና ክትትል የልየ እዩ ኣብ ሓደ መድረክ ታ ተዘሪቡ ዝፍፀም ማለት ኣይኮነን ንትንሕንሕና እውን ኣካ ናይ ትልምና ገይርና ክንሰርሕ ናይ ሓደ እዋን ከይኸውን ምንታይ ናይቲ መንግስቲ ናይ ጥዕና ቢሮ ኣብቲ ዓመታዊ ትልመእቲና ንምክታት ፈቲና ኣለና ኣብቲ ኢንስቲቱት እውን ከምኡ ገይር ይሰርሕ ኣሎ
ኣይቲ ተኽላይ እቲ ፅንዓት ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ተፀኒዖም ኣብ ሸልፊ ዝተቐመጡ ነይሮም ዘይተጠረዙ እውን ኣለዉ ሕዚ ግን ኣብቲ ዓለም ለኻ ዋዕላ ምሁራን ዝቐረቡ መጥናዕታዊ ፅሑፋት ናብ ኩለን ኣብ ቢሮና ዘለዋ ክፍልታት ቀሪቡ ደቂቕ ምይት ይግበረሉ ኢሎም ኣይቲ ተኽላይ ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝ የመስግን ክብረት ሃበለይ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ክንከታተሎ ፀናሕና ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና እዩ ነይሩ ኣለም ኣዝና ነመስግነካ በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ንሎሚ ዝኸውን ንርእቶታትኩም ዝኸውን ሎሚ ግዜ የብልናን ግን ርእቶኹም ዝለኣኩምልና ኣለኹም ካልኦትን ዝለኣኹልና ክነቕርበልኩም ኢና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና ምናይ ኣፈወርቀ እምበኣር ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.